Á blaðsíðu 35 er innskotskafli sem nefnist innbyltingin og þar er mynd fyrst með eftirfarandi texta. Kaupfélags mjólkurbú í Danmörku voru einn þáttur innvæðingarinnar. Versmiðjur sem framleiddu smjör og ýmsar aðrar mjólkurafurðir. Og þá meginmál. Hugtakið innbylting er haft þær breytingar sem urðu eftir 1750. Í stað þess að draga plóa, kerrur og vagna með hestum eða uxum var farið að nota vélar til dráttar og vinnu. Í fyrstu gufuvélar í járnbrautir og versmiðjur en síðar bensínvélar og rafmagnsvélar. Í stað þess að grafa skurði með skóflum var farið að nota skurðgröfur. Í stað þess að flestir innu á bóndabæjum, þar sem fólk bjó einnig, fór fólk að búa í borgum og ferðast á milli íbúðasvæða og vinnustaða á bílum, í lestum eða strætisvögnum. Í stað þess að nær allir innu við að framleiða mat ofan í sjálfa sig, vefa dúka í föt á sjálfa sig og smíða eigin verkværi, þróaðist sérhæfing. Ákveðin hópur manna sér að framleiða matvöru sem síðan sett á markað og seld öllum fjöldanum. Nú kaupa nær allir matvöru í stórmarkuðum. Annar hópur vinnur í tísku og fataðinaðinum við að búa til föt sem síðan sett í fatabúðir og seld almenningi og þannig koll af kolli. Innbyltingin varð fyrst í Bretlandi. Stórar iðnaðarborgir urðu til í kringum vefnaðarifju, málmsmíði og smíði járnbrauta og skipa. Þetta voru borgir eins og Manchester, Glasgow, Liverpool, Sheffield og Birmingham sem nú eru einna þekktastar fyrir knattspyrnulið sín. Í mörgum þessara borga er nú fremur lítill iðnaður en þeim mun meiri starfsemi við þjónustu og stofnanir. Atvinnuleysi hefur oft verið gífurlegt í þessum borgum eftir að verksmiðjur urðu úreltar og lögðust af. Síðar bættust önnur lönd í hópinn. Í Þýskalandi óx upp gríðarlegur efna og rafmagnsiðnaður í borgum eins og Essen, Duisburg, Düsseldorf og Mannheim. Bandaríkin urðu fljótlega mesta iðnríki heims á nær öllum sviðum og eru það enn. Þau hafa verið í fararbroddi í nýjum iðngreinum eins og tölvu iðnaði. Á Norðurlöndunum hefur Svíþjóð verið mesta iðnríkið með mikla bílaframleiðslu.